Nitong nagdaang linggo, nagpalabas ng balita ang kagawaran ng imigrasyon na iimbestigahan nila yung mga nag-i-sponsor na mga kamag-anak mula Pilipinas at ibang bansa dahil daw ang karakter ng mga nag-i-sponsor ay may duda, hindi raw maganda, pati na rin yung mga ini-sponsor nila. At ang karagdagang balita ay yun daw mga nag-i-sponsor na dapat ay nagdeposito para sa bond ng 2 taon ay hindi tumutupad sa kanilang sinumpang katungkulan. At lumalabas na yung mga in-sponsor nila ay gumagamit ng Centerlink o Medicare. Kausap natin ang ating paboritong abogado, si Attorney Jess Ikaw, dito sa Sydney. Magandang hapon, Attorney.
Magandang hapon sa mga nakikinig natin sa SBS Radio.
Salamat at pinagbigyan mo yung aming imbitasyong makapag-usap.
All the time.
Anong masasabi mo dun sa pinalabas ng kagawaran ng imigrasyon?
Parang hindi naman lahat. I think it would be unfair naman na lahatin ng gobyerno na sasabihin nila na baguhin nila yung patakaran. Mayroon naman tayo ngayon na palisiya na kakailanganin magbigay sila ng bond. But on a case-to-case basis na kung kakailanganin talaga, halimbawa yung mga relationship dyan na na-breakdown, na hindi tumuloy, yung mga inaabuso na mga partner, mga asawa. So kailangan lang na bibigyan rin sila ng assistance sa gobyerno natin through the Centerlink. Mm-hmm. At saka yung on the issue of character, wala namang basihanan pa sila kung parang flouting the system na ginagamit lang nila itong sistemang ito para makakuha sila sa Centerlink. Kasi ang pagkakaalam ko, Louie, pag kukuha ka within the 2-year period yung bond mo, so aawasan yung bond mo. Kung i-generalize nila, nagagawin nila, na babaguhin na naman nila, noon nga ito binago na nga nila ito na mayroong bond for 2 years. Na ano pa ang gagawin nila sa bagong kukuha nila? So pakiusap ko lang sana dito na bago nila gagawin ito, they must have a legal and factual basis na kailangan na mayroong basihanan talaga sila na gagawin nila itong panibagong panukala nila.
Hindi pa naman final yon, parang warning lang. Siguro tinatakot lang yung mga hindi sumusunod.
That will give a warning also. Nakakailanganin talaga, tuparin natin yung batas dito sa Australia.
Okay. Meron ka ba bang ibang balita sa development sa immigration?
May nagtatanong rin ng mga kababayan natin na yung gusto ba nilang magnegosyo dito sa Australia. Ang kakailanganin ngayon pag magninegosyo tayo, Louie, is kailangan mayroon na tayong mag-login tayo, mag-expression of interest tayo, or para bang ipaalam natin sa anong state na gusto mo at saka anong negosyo mong gagawin dyan sa particular state.
Kanino nilolodge yung...
Halimbawa gusto mong magninegosyo sila sa Tasmania. Gusto nilang mag-i-invest doon sa cattle industry. Ang Tasmanian government has a nomination guideline. So pupunta sila doon sa website ng Tasmanian government. Doon sila mag-log on of their interest. Then sasabihin nila yung mayroon magsasubmit sila ng business proposal kung ano ang negosyo na itayo nila o negosyante ba sila sa atin na gusto nilang magtayo rin ng negosyo. But ang akala ng mga kabayan natin na maliit lang, ang investors visa, you are looking mga 1.1 million Australian dollars.
Million, ha?
Million ang pinag-usapan. So yung mga kabayan natin na sasabihin na, okay, bibili ako ng parang sari-sari store sa atin or Asian shop, hindi pwede yun.
Hindi pwede. So wala nang ibang balita sa imigrasyon. Yung bang mga gustong pumunta rito sa Australia, gusto nang lumikas para maging resident at then mamamayan, may paraan pa ba yun para makarating dito? Bukas ba?
Bukas pa rin ngayon, but paalala lang natin sa mga kabayan natin na only those na nakalaang doon sa skilled occupation list, yung nakalista doon sa skilled occupation list, yun yung mga occupations lang na tinatanggap dito sa Australia. Unless i-sponsoran sila sa may employer na mag-sponsor sa kanila, mayroong tinatawag na consolidated list. Marami ngayon, may nabasa ako na mayroon daw mga apple picker na nagre-recruit daw yung mga some companies. Hindi totoo yun kasi ang immigration is demand-driven. Yung mga skilled on demand, yun lang ang tinatanggap sa Australia.
Hindi yung farm workers?
Hindi, oo. Yung nandoon sa skilled occupation list. So they have to check. Pwede namang i-check nila sa internet ano yung mga kurso na nakalaang doon, na nakalista doon sa skilled occupation list, and only those that are allowed to migrate to Australia.
Paano yung 457 visa? Bukas pa ba yon?
Yung 457 visa, bukas pa rin. But kakailanganin rin na yung sponsor, kailangan first stage is kailangan ma-approve sila as a business sponsor. The second stage na inominate yung occupation nila as a skilled occupation. Mm. And then only when, kung na-approve na yung sponsorship at saka nomination, na yung tauhan natin sa Pilipinas o dito, pwede na rin mag-apply ng visa.
Mm.
So three stages yun.
Hindi mabilisan, ha?
No, hindi mabilisan. No? At saka kailangan rin yung mga skilled occupation rin, nandoon rin yan sa consolidated list. Kasi mayroong sinasabi na pwede ko bang isponsoran yung nanny o ganung secretary ko. Hindi pwede yun kasi nandoon lang sa occupation na nakalista sa consolidated list.
Kailangan nandoon. Ha? Kung hindi, hindi pwede.
Hindi pwede.
Mm-mm. Kausap natin si Attorney Jess Ikaw dito sa Sydney. At kami nagpapasalamat sa maraming impormasyong natanggap natin sa kanya. Attorney, maraming salamat uli sa iyong
salamat
oras.
Salamat rin. Anytime. Tawagan mo ako, Louie. Okay. At saka salamat sa nakikinig sa atin.
Thank you.